ANO ģenerālās asamblejas augsta līmeņa debats pasaules valsts līderi parasti izmanto tam, lai informētu pārējo pasauli par savas valsts redzējumu uz reģionāliem vai globāliem procesiem. Nenoliedzami, ka šogad pasaules uzmanības centrā ir COVID-19 pandēmija un tās radītās ekonomiskās sekas, kā arī atkopšanās no šīs krīzes. Uz to norādījis gan ANO ģenerālsekretārs Antonio Guterres, gan ASV prezidents Donalds Trumps, neaizmirstot vainu par slimības izplatību uzvelt uz Ķīnas pleciem. Taču Ķīnas prezidents Xi Jinping savā uzrunā ir pārsteidzis daudzus, paziņojot, ka šajā krīzes laikā, kad svarīgi ir izvairīties no protekcionisma, bet veicināt sadarbību, nedrīkst aizmirst arī par apkārtējo vidi. Un tieši tāpēc Ķīna ir gatava uzņemties globālo līderību un līdz 2060. Gadam panākt klimata neutralitāti.
COVID-19 mums atgādina, ka cilvēcei ir jāgatavojas zaļajai revolūcijai un jāvirzās uz priekšu daudz ātrāk, lai radītu zaļā dzīvesveida attīstību, aizsargātu apkārtējo vidi un padarītu mūsu zemi par labāku vietu visiem. Cilvēks vairs nedrīkst atļauties ignorēt dabas brīdinājumus un turpināt iegūt vērtīgos minerālus, neinvestējot apkārtējās vides saglabāšanā un atjaunošanā. Parīzes klimata vienošanās ļoti labi iezīmē ceļu, kā pāriet uz zaļu attīstību. Tā iezīmē minimālos soļus, kas jāspēr, lai aizsargātu zemi, mūsu kopējo dzīvesvietu un visām valstīm ir jāspēr izlēmīgi soļi, lai šo vienošanos cienītu. Arī Ķīna ir apņēmības pilna pastiprināt nacionālajā līmenī uzņemtās saistības un padarīt savu politiku vēl spēcīgāku. Mēs paredzam, ka CO2 emisija augstākais punkts tiks sasniegts līdz 2030. Gadam, bet oglekļa neutralitāte tiks sasniegta pirms 2060. Gada.
Ķīna pašlaik ir lielākais atmosfēras piesārņotājs un tiek uzskatīts, ka tieši šī valsts rada aptuveni 1/4 no visas pasaules kaitīgajām emisijām. Paužot atbalstu Parīzes klimata līgumam, Ķīna ir rīkojusies pilnīgi pretēji Amerikas Savienotajām valstīm, kas ir otra lielākā atmosfēras piesārņotāja un no Parīzes vienošanās ir izstājusies, starp citu vainojot tieši Ķīnu bezdarbībā. Ķīnas prezidenta izteiktais aicinājums jau ir izsaucis atzinīgus vārdus no klimata aizstāvju puses, kuri uzskata, ka Ķīnas iniciatīva var kalpot par pamudinājumu arī citām, līdz šim visai kūtrajām valstīm. Taču vienlaicīgi izskan bažas par to, ka pagaidām šie ir tikai solījumi, kuriem nav reāla seguma un Ķīnai jau vistuvākajā laikā būtu jāprezentē konkrēts rīcības plāns turpmākajiem gadiem un gadu desmitiem. Skeptiķi savukārt brīdina, ka Ķīnas piedāvājums būs rūpīgi jāizvērtē, jo Pekina pašlaik, piemēram, aktīvi investē ar akmeņogliem darbināmu elektrostaciju celtniecībā Āfrikā. Pat ja pašas Ķīnas izmešu apjoms varētu samazināties, ar tās atbalstu tas var vairoties citur pasaulē. Uģis Lībiec, Latvijas radio.